мэрине Айсулуу Мамашева шайланды.
Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын өткөрүп берем деп чечкен.
Текебаев партиянын негиздөөчүсү. Мен Текебаевтан көп нерсени үйрөндүм. Бирок азыркы биздин кадамдар эми ар башка болду.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДП партиясынын мүчөлөрүнүн үчөө үй камагына алынды. Экс депутат Мейрбек Мискенбаев камалды.
Эч кандай далил жок болчу, бүгүнкү күндө да эч кандай кундуздун айыптуу экендиги жөнүндө далил жок.
Башка күрөшөр кылмышкерлер кабан турбай көрсө.
Маданият министрлиги 2019 жылы өнөктөштөр менен бирге өлкөдө 50 ашык маданий иш чара уюштурду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Аны кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу сунуштайт.
Саламатсызбы? Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Тажикстандын Исфара районунун басмасөз катчысы Икбол Тешаевдин социалдык тармактарга жарыялаган маалыматын жокко чыгарды. Тешаев 29 декабрда Facebookтагы баракчасында Баткендин Көкташ айылында кыргыз жараны аңгылоочу курал менен Тажикстандын жаранына ок чыгарганын кыргыз тарап чагымчылык кылып жатканын жазды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басмасөз катчысы Чолпон Бердикулова бул маалымат чындыкка дал келбесин айтып, Тешаевдин билдирүүсүн четке какты.
Кыргыз-тажик чек арасына жакын аймакта болгон менен бул Тажикстандын өзүнүн аймагында болгон окуя болуп атат. Бул үй бүлөлүк чырдан улам ошо өздөрүнүн арасында чыккан чырдан улам келип чыккан окуя болуп атат да.
Азаттыктын тажик кызматы окуя тактала элек жер деп саналган Баткен районунун Көкташ айылына карама каршы жайгашкан Саманион деген айылда болгонун жазды. Жаракат алган адам Тайиба Сафарова деген жаран экенин, бирок ага ким ок чыгарганын тактаган жок. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аяга 6 адам жараат алган. Тажикстандын укук коргоо органдары бул окуяда 3 тажик жараны жабыркаганын билдирген. 29 декабрда Америка Кошмо Штаттары Ирак жана Сирияда Катайб Хезболла куралдуу кошунунун 5 атайын жайына сокку урду. Пентагон билдиргендей, Ирактын 1 жана Сириянын 3 району Катайб Хезболланын көзөмөлүндө турат. АКШнын коргоо министринин жардамчысы Джонатан Хоффмандын Пентагондун вебсайтына жарыяланган билдирүүсүндө Катайб Хезболланын Ирактагы коалициялык күчтөрдүн базаларына жасаган чабуулдарына жооп иретинде Кошмо Штаттары Сириядагы жана Ирактагы куралдык кошунунун 5 жайына так коргоону соккуларын урду. Бул Катайб Хезболланын мизин кайтарат деп айтылат. Билдирүүдө айыпталган Катайб Хезболла кошуну Киркук шаарындагы коалициялык күчтөрдүн аскер базасына ракеталык чабуул койгондо АКШнын жоокери курман болуп, 4 америкалык жана 2 ирактык аскер жараталган. Пентагондун билдирүүсүндө айтылгандай, сокку урулган жайларда Катайб Хезболла кошунунун курал жарак кампалары, чабуулдарды башкаруу жана ишке ашыруу борборлору жайгашкан. Рейтерс агенттиги Кошмо Штаттар соккуну учкучсуз аппараттар менен ишке ашырган болушу мүмкүн деп маалымдады. Азаттык радиосунун Украин кызматынын блогерлери жана штаттан тышкаркы кабарчылары Станислав Асеев менен Олег Галазюк орусиячыл жиктелдердин туткунунан бошотулду. Бул тууралуу окуяны чалдырганы барган Азаттыктын Украин кызматынын журналисттери кабарлашты. Эки кабарчынын аты жөнү Украинанын атайын кызматы түзгөн туткунунан бошотулгандардын тизмесинде да бар. Асеев Станислав Васин деген ысым, Галазюк болсо Мирослав Темиши деген ат менен жикчил аймактан кары берип турушкан. Экөө тең туткунда дээрлик 2.5 жылдай болушту. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кабарчылардын бошотулганын кубаттап, Стас менен Олегдин эркиндикке чыгышына кубанып турабыз деп билдирди. 29 декабрда Киев менен өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп аталган жикчил аймактардын ортосунда бардык таанылгандарга алмашуу формуласы менен туткундарды алмашуу иши жүрдү. Украин президентинин администрациясы Киев 76 кишини өткөрүп алганын билдирди. Жикчилдерге 100 ашуун киши берилди. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев кабарлар Чекит Кейжи сайтында курган маегинде Кыргызстанда президенттер ыйгарым укуктарын ашыкча пайдаланышына Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шарт түзгөндөрдүн бири экенин айтты.
Конституциянын негизи түптөгөндө башын, негизги башын ушу Өмүрбек Чекебаевич өзү жазган. Керек болсо ошол президенттер бүгүнкүдөй болуп ашыкча ыйгарым укуктарга ээ болгону ошол Текебаевдин өзүнүн салымы чоң да.
Өмүрбек Текебаев 26 декабрда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, президент Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы пресс конференциясында өкмөт аткарган иштерди мен кылдым деп премьер министрдин ыйгарым укуктарын алып алганын айтып, Жээнбековду баш мыйзамды бузбоого чакырган. Жыл башынан бери 150 миңден ашуун балага сүйүнчү пул берилди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өткөн жылы сүйүнч акча 117 миң балага берилген. Анын сөзүнө караганда, мурда сүйүнч пулду алыш үчүн 3-4 маалым кат талап кылынчу, акчаны алыш үчүн документ чогултуу баш аягы 9 күндөн 2-3 айга чейин созулчу. Кочкоров азыр сүйүнч акчаны алуу жеңилдетилгенин айтты.
Абсолюттук түрдө эч кандай документтин балага сүйүнчүгө алыш үчүн кереги жок. Бала төрөлгөндө күбөлүк алганы мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганда эле кошумча бир кызматты алып атып мамлекеттен экинчи кызматты жөн эле алсаңыз болот да.
Сүйүнчү акча бир бала үчүн 4000 сом. Өкмөт быйыл ноябрь айында үй бүлөдө 3 же андан ашык эми төрөлгөн шартта жарыктуу дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50000 сомдон берүүнү чечкен. Менде азынчушулар.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык чеки торг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30-декабрда көпчүлүк аймактарда кар жайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 3-8, Чүйдө жана Ысык Көлдө 1-6, Таласта 0-5, Нарында -10, -15. Бийик тоолуу райондордо -4, -9 градус болот. Бишкекте кар жаайт экен бүгүн. Абанын температурасы борбордо 3-5 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Депутаттык мандатын тапшырган Алмамбет Шыкмаматов Атамекен фракциясынын лидерлигинен кетип, анын ордуна депутат Айсулуу Мамашева бир добуштан шайланды. Ал эми Шыкмаматовдун ордуна Атамекен партиясынын тизме боюнча Нурбек Сыдыгалиев депутаттык мандат алды. Парламенттик шайлоонун астындагы социалисттердин катарындагы мындай саясий өзгөрүүлөрдү Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жаңылануу катары карады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов 27-декабрь күнү эрте менен чукул саясий билдирүү менен чыгып, фракция лидерлигинен кеткенин, депутаттык мандатын тапшырганын жана аталган партиянын катарынан толугу менен чыкканын жарыялады. Алмамбет Шыкмаматов Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен келише албай калып, аны менен эки ажырым жолго түшкөнүн айтып, бирок аталган пикир келишпөөчүлүктүн чыныгы себептерин ачыкка чыгарган жок.
Мындай чечим кабыл алыш мен үчүн абдан оор болду. Бирок мен 70 өлчөп бир кездим. Анткени ага чоң бир себептер болду. Мен 15 жылдан бери бул партияда туруктуу мүчө болгом. Ата мекенчилер мен үчүн бир туугандай болгон. Бирок качандыр бир турмуш ушундай экен, мен уктасам жаман түшүмдө дагы мындайды элестетте алчу эмесмин. Эгерде бирөө мага ушундай болот деп бир көз ачык айтса, мен ишенбейт элем. Бирок тилекке каршы ушундай чечим кабыл алууга туура келди. Текебаев партиянын негиздөөчүсү. Мен Текебаевтен көп нерсени үйрөндүм. Мен ошон үчүн ага өмүр бою ыраазы болом. Бирок азыркы биздин кадамдар эми ар башка болот.
Ошол эле кезде саясатта кала турганын айткан Алмамбет Шыкмаматов Атамекен партиясынан кеткени менен анын саясий каршылаштарына кошулбастыгын жана саясий көз карашы боюнча солчул либералдык күчтөргө ыкташы мүмкүн экенин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Шыкмаматовдун депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуп, анын ордуна жаңы депутатты бекитти. Бирок Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Шыкмаматов менен эч кандай келишпестик болбогонун айтып, анын депутаттык мандатты тапшырышын алдын ала пландалган деп атады.
Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө Нурбек Сыдыгалиевке өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди. Бүгүнкү кабыл алынган чечим ушул бүгүнкү ырдаал аныктаган бүгүнкү керек чечим болду. Анткени коомчулук реалдуу жаңылануну жаңы адамдардын келишин каалап турат. Февральдын аягында, марттын башында мен партиянын съездин чакырам. Ал съезде партиянын жетекчи органдары, ошонун ичинде саясий кеңеши радикалдуу жаңылануу болот. Жаңы адамдар, жаштар келет. Балким партияда тизмеде дагы жаңы жаш адамдардан болот.
Ошону менен катар борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын тизмеси аркылуу депутат болуудан баш тарткан 4 талапкердин арызын канааттандырды. Талант Узакбаев, Ташболот Балтабаев, Рысбек Мырзаматов жана Болот Шер депутат болуудан баш тартышканы белгилүү болду. Мына ошондуктан Шыкмаматовдун ордуна тизме боюнча Нурбек Сыдыгалиев депутаттык мандатка ээ болду. Андан соң Атамекен партиясынын борбордук штабында Атамекен фракциясынын лидерлигине Садык Шерняз менен Сайдулла Нышановдун талапкерлиги атаандаштык негизде коюлду. Бирок эки ирет добушка салууда экөө тең бирдей добуш алып калып, алар кайра талапкерлигин коюу укугунан ажырады. Андан соң депутат Айсулуу Мамашеванын талапкерлиги сунушталып, ал Атамекен фракциясынын лидери болуп бир добуштан шайланды. Айсулуу Мамашева күтүүсүз жерден анын талапкерлиги фракция лидерлигине көрсөтүлүп, колдоо тапканын төмөндөгүдөй белгиледи.
Эки жол болбогонуна карата башка ушул менин кесиптештерим сунуштар ташты, ушул анда башка талапкерди тандайлы деп, анан ушулай суу сен татыктуусуң деп айтса, мен мындай биринчи кандай десем, тамаша катары эле кабыл алдым. Бирок анан добуш берүүгө келгенде бардыгы колун көтөрсө, абдан шок болдум, чын айтсам. Дагы эле өзүмө келе албай жатам.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев ата мекен фракциясынын лидерлигине жаш саясатчынын талапкерлигин көрсөтүлүшүн, жаш кадрларды жетекчилик кызматтарга коюу боюнча коомдук талап катары белгиледи. Мына ошондуктан Каныбек Иманалиев Мамашеванын талапкерлиги колдоого ээ болгонун айтты.
Акыркы оорушуларда эң көп кызмат кылган жаш лидерлер бар. Мамашеванын келиши биздин партиянын тарыхында жаңы этап. Эл жаңы лидерлерди талап кылып атат. Кайра кийинки турга биз ошо жаштардан деп баарыбыз бир пикирден Айсулуу Мамашеванын талапкерлигин көрсөтүп 11 добуш менен шайланды. Бул биздин партиянын тарыхындагы жаңы доор деп ойлойм. Бүт жакта көрүп атпайсыздар, Европада, СНГ өлкөлөрүндө деле эл электорат негизинен жаштарга ыйык коюп атат да.
Депутат Айсулуу Мамашева 31 жашта. Ал 2008 жылы Кыргыз Улуттук Университетинин экономика жана башкаруу адистиги боюнча бүтүргөн. 2008 жылы аталган окуу жайдан ишкердик башкаруу адистигине ээ болуп, 2010 жылы магистр квалификациясын алган. Мамашева 2009 жылдан тартып фирма Дасмия ишканасынын президенти. 2015 жылы ал Атамекен Социалисттик партиясынын тизмеси менен 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баянга өтөлү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрүнүн үчөө үй камагына алынып, эки депутат Мейирбек Мискенбаев камалды. Атамбаевдин тарапташтары өздөрү муну саясий куугунтуктун уланышы катары сыпаттап жатышат. Мирлан Кадыров толугураак баяндайт.
КСДП мүчөлөрүн суракка чакырылып, андан ары сотко жетирилгендиги тууралуу маалымат 27 декабрда кечинде чыкты. Сот бөгөт чарасын түнкү саат 1:00 чейин карады. Узакка созулган териштирүүдөн кийин Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократтар партиясынын төрагасынын милдетин аткаруучу депутат Асель Кодырованы, партия төрагасынын орун басарлары депутат Ирина Карамушкина менен Кундуз Жолдубаеваны үй камагына алтырды. Кундуз Жолдубаеванын адвокаты Замир Жошов айыпталуучуларга койташ окуяларында бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, кылайман башалмандык уюштуруу, барымтага алуу боюнча айып тагылгандыгын билдирди.
5 ай өттү мына ошол окуялар болгондон бери. Эгерде Кундуз бир кылмышты жасаган болсо, бул окуялардын баары видео тасмаларга түштү, көптөгөн күбөлөр бар. Августта эле Кундузду камашмак. Эмне үчүн 5 ай өтүп мындай ишек коюп жатышат жана эмне үчүн камаганды каалап жатышат? Бул деген бир гана нерсени билдирет. Эч кандай далил жок болчу. Бүгүнкү күндө да эч кандай Кундуздун айыптуу экендиги жөнүндө далил жок.
Кундуз Жолдубаева койташ окуясы чыккан тушта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин басма сөз катчысынын милдетин аркалаган. Буга чейин тергөөдө күбө катары өтүп келген. Ал соттон чыккандан кийин өзүнө коюлган айыптарды жала деп атады.
Анан эми унчукпайт экен, анда мындай кылалы деген чечимге барып атышат окшойт. Эми бул деген биз чыдайбыз, аны чейин турабыз. Бийликтин башка баягы кылар күрөшөр кылмышкерлер калган турбайбы көрсө.
Буга чейин эле үй камагына калтырылган Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодыранова дагы бул иш саясий заказ экендигин белгилешти. Ал арада КСДПнын мүчөлөрүн коштоп суракка, андан кийин сотко баргандар Кундуз Жолдубаеванын 5 жаштагы кызынын апасын күтүп көчөдө турган сүрөтүн социалдык тармактарга чыгарышты. Интернет колдонуучулар буга ар кандай реакция кылышты. Айрымдар баланы саясатка аралаштыруу деп айыптаса, башкалары Кундуз Жолдубаева жалгыз бой эне экендигин эске салып, бийликтин аракетин 1937 жылдардагы репрессияга тегешти. Укук коргоочу Динара Ошуракунова бийлик адам укугун тебелеген чекке жетти деп эсептейт.
Коопсуздук кеңеши, президент, парламент жана коом биз бир мындай сүйлөшүбүз керек болуп атат. Биз макул, баарыбыз тең эле бизге тиешелүү эмес деп эле баарыбыз тең көзүмүздү жумуп эле отура бергенден, бирок ошол эле күчтүү органдар деген алып туруп күч менен эле бирди эмелердин баарын тең мыйзамдарды бузуп атпайбы, укуктарды бузуп атат. Мындай токтотуш керек да. Бунун баарын тең мыйзам түрүндө укук деген бизде эң жогорку баалуулук болгондон кийин конституция боюнча деле эле ушу баары тең конституцияга бир конституциянын эмесине жолуна түшөлү.
Эске салсак, буга чейин койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия койташ окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келген. Комиссиянын мүчөсү Исмаил Исаков.
Ал жерде кыргыз офицери өлдү Атамбаевдин үйүндө. Ал жерде кыргыз жоокерлери барымтага алынды ошол сурак алгандардан. Соттор ошого чейин караган карыша алар соттордун ошондой бир өздөрүнүн иштери бардыр да. Биз азыр соттун эмне үчүн мындай болду дегенге биз баа бере албайбыз да. Кээ бирин отургузуптур, кээ бирин коюп бериптир. Жазаны бүнө алыш керек да. Эгерде сенин үйүңдө ошондой өлүм болуп атса, сенин үйүңдө барымтага алынып атса, аны ошого катышкандарды актоо деген бул туура эмес да. Өздөрүнүн пландарына жараша караса керек. Азыр андай мындай деп мен баа бере албайм. Бирок аларды чакырганы абдан туура болуптур. Алардын күнөөсү бар. Комиссияда ошондой чечимди кабыл алды, бирок канчалык деңгээлде аны сот гана өкүм чыгарыш керек.
КСДПнын дагы бир мүчөсү, экс депутат Мирбек Мискенбаев болсо 9 февралга чейин камакка алынгандыгы белгилүү болду. Ал 7 августта кой таштагы операция учурунда жараталып, бирок 8 августта кайра ал жака кайра баргандыгы айтылган. 2019 жылы 7-8 августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам Ички иштер министрлигинин, 40 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери болсо, 94 жөнөкөй жарандар. Кой таштагы окуяларга байланыштуу 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Кой таш айылында болгондугу үчүн күйөө катары суракка чакырылып, 14 декабрда 2 айга камалган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмунуна кайрылып алалы. Кыргыз тарап тажик жаранына ок атылганы боюнча маалыматты жокко чыгарды. АКШ Ирак менен Сириядагы куралдуу топко сокку урду. Азаттыктын Украин кызматынын 2 кабарчысы туткундан бошотулду. Жыл башынан бери 150 миңден ашык балага сүйүнчү пул берилди. Уктурубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылы өнөктөштөр менен бирге республика боюнча 50 ашык маданий иш-чара уюштурду. Бул жөнүндө Зайырбек Ажыматов кеп кылат.
Бүгүн жалпы эле дүйнөлүк маданият менен искусстводо жаңы максаттар пайда болду. Кыргызстанда да анын учкундары байкалып жатат. Ал кандай жаңы максат, кандай өзгөчөлүк? Бул тууралуу искусство таануучу, креативдүү индустрия боюнча серепчи Чолпон Тентиева кеп салды.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция деп койсок болот. Мисалы, сүрөт тартуу, дизайнга, фотографияга, бий, музыка, кино, фэшн, анимация кызыгуулар ошо Кыргызстандын жаштары тарабынан дагы байкалып жатат да. Бул абдан жакшы тенденция. Анткени биз бара-бара сандан сапатка өтөбүз. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү карасак, бул креативдик индустрия же креативдүү экономиканы карай өнүгүүдө. Бул жылы Кыргызстанда да көрүлмөлөрдүн саны өстү. Өз алдынча чыгармачыл, өзгөчө жаштардын топтордун саны көбөйдү. Бул мисалы сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин мода жаатында, музыка тармагында замандын талабына жооп берген анимациялык группалар дагы түзүлүп жатат. Дагы бир айта кетсек, ошо коомчулуктун фотографияны искусство катары кабыл алуусу да сезилип жатат.
Тентиева акыркы жылдарда ар кандай көргөзмөлөр менен бирге поэзия кечелерин өткөрүү да салтка айланып баратканын, калктык кит окууга үндөө боюнча ийгиликтүү долбоорлор пайда болгонун белгиледи. Акыркы жылдарда интернет жылдызына айланган адис музыкант, жаш композитор Нурчолпон Улукбек кызы маданияттагы жаңы көрүнүштөр, жаңы агымдар тууралуу айтып жатып, кийинки мезгилде музыка жаатында Кыргызстанда YouTube канал аркылуу өз өнөрүн тартуулагандардын саны арбып баратканын айтты.
Биздин YouTube абдан эле акыркы учурларда өнүгүп калды десем болот, анткени көптөгөн каналдар өздөрүнүн подписчиктерин 100 миңден ашырышты. YouTube'да популярдуу болгон серебряная кнопка деп коет, күмүш кнопкасын алып жетишишти. Анан басса музыка жактан болсо көптөгөн ырчылар дагы өздөрүнүн каналдарын ачып ошо активдүү түрдө аны өнүктүрүп жатышат. Ошол эле Мирбек Атабеков болобу, Самара Каримова болобу, баардыгы өздөрүнүн клиптерин, видеолорун өздөрүнүн каналдарына салып жатышат.
Нурчолпон муну менен бирге соңку жылдарда белгилүү ырларга өз боегун кошуп ырдап чыккан ырчылардын агымы пайда болгонун кошумчалады.
бизде каверлерди аткара турган ырчылар дагы көбөйүп калды акыркы учурларда. Кыздардан дагы, балдардан дагы байкап калдым. Жана дагы бир байкоо дүйнө жүзү боюнча жанр музыка жаатында жанрларды жана стилдерди синтездештирүү абдан популярдуу болуп жатат. Мисалы, бул нерсени биз Димаш Кудайбергеновдун чыгармачылыгынан байкасак болот. Бир эле ырда опера болобу, эстрада болобу, регги болобу, джаз болобу, көптөгөн стилдерди камтып кетүү ошол эле учурда жөндөмүңдү, чеберчилигиңди өөрчүтөт экен да. Бул нерсеге мисал катары мен өзүмдүн эң акыркы аткаруумду айтып кетсем болот, Бешыргай деген ырды. Бир эле учурда ал жакта опера вокалы дагы бар, эстрада вокалы дагы бар, этно вокал дагы бар, жана битбокс. Бешыргай, Бешыргайды мен кыйбайм. Беттетине карасам, беш түлөк кыргыйдай. Алдырдагы алдыргай, алдыргайды мен кыйбайм. Алдалдынын карасам, алты түлөк кыргыйдай.
Нурчолпондун жаңы эле YouTube каналына жүктөлгөн бул чыгармасын 50 миңге жакын киши көргөн. Анын күйөрмандары жеке эле кыргызстандыктар эмес. Жаштар интернет аркылуу өз өнөрүн ааламторго жайылтууга өтүп жатса, Маданият министрлигине караган Улуттук маданий борбору 2019-жылы 50 ашык маданий иш-чара өткөргөн. Бул тууралуу аталган борбордун директору Жумакадыр Курмангалиев кеп салып, негизгилерин санап берди.
Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору дегенде бул жарнак катары дагы туризмдин өнүктүрүшү боюнча маданиятыбыздын, адабиятыбыздын, салт санаабыздын, каада салтыбыздын, үрп адатын өнүгүшү боюнча дагы ошо Ош шаарында, Ошто, Ош облусунда көп иш чаралар болду быйыл. Ошо андан сырткары апрель айында билесиздер жылга салттуу музыка жумалыгы болот. Бул жылы дагы ошо салттуу музыка жумалыгында миңден ашык комузчу жаш балдарды чыгарып черттирдик. Эми бул албетте баягы жеңил башталгыч күйлөр менен чертти мектеп окуучулары. Бирок ошо миңден ашык бала площадка келип отуруп алып комузду чертип, комуз кармап биздин улуттук бир аспабыбызды колунда кармап жүрүшү биз үчүн, мен ойлойм, бул жакшы жетишкендиктердин бири да.
Курмангалиев Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсынын кыргыз көрүүчүлөрүнө тартуулоосу да 2019-жылдагы көрүнүктүү маданий окуя болгонун айтат.
Анан эң негизгиси быйыл мынакей Шанхай кызматташтык уюму мүчөлөрүнүн президенттери келди. Вот ошондо жакшы жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Бул жерде ар бир Шанхай кызматташтык уюмунда болгон мамлекеттердин тилиндеги ырларды, тилиндеги чыгармаларды жазап чыгыш баягы көп убакытты талап кылды, бирок ошолордун баарын жазадык. Андан сырткары алар аженде биздин сыртта жүргөн жакшы ырчыларыбызды, жакшы скрипачтарыбызды, жакшы дүйнөлүк деңгээлде жүргөн бийчилерибизди чакырып дагы өзүбүз дагы бир сыйра сыймыктанып көрүп алдык, аларды да чакырып алдык.
Мындан сырткары ушул жылы Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы баштаган бир топ маарекелер белгиленди. Курмангалиевдин айтымында өкмөт тарабынан өтүп жаткан бул маданий иш-чаралар мамлекеттик идеологияны калыптандырууну максат кылат. 2019-жылы кыргыз театрында эстердин эл артисти Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгына, кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматованын 80 жылдыгына арналган эл аралык театралдык фестивалдар баштаган бир нече кароо сынактар өткөн. Бул тууралуу театр ишмерлер союзунун жетекчиси Жаныш Кулмамбетов кеп салды.
Мына ошол жерде дагы ошо биздин биринчи алгачкы ийгиликтерибиз ушул эл аралык фестивалдын учурунда мында бышыкталып, биздин ушул кыргыз драма театрынын Кылым Карыптар бир күн спектакли президенттин биринчи жолу кыргыз театрынын тарыхында президенттин баш байкесин утуп алды. Эми эгер албетте бул баягы мындай суроо туулушу мүмкүн, эми байкени утуп алган менен эле ошо театрдын жалпы бир мындай бийиктиги аныкталып калдыбы деп, жалпы ошо бийиктигин аныктай турган спектакльдер утуп алды деп айтышыбыз керек.
Театр ишмери 2019-жылы кыргыз театрынын жалпы бийиктигин аныктаган спектакльдердин бирине токтолду.
маселен Нарын театрынын Жамилясы. Менимче Жамиляга бүгүн кызыгуу өтө зор экен. Ушу спектаклдин жүрүп аткан учурда ушуну көрүп мен өзүм дагы аябай таң калдым, анткени Калыстар тобунун мүчөлөрү дагы спектаклды көрүп атып эмнегедир мындай ыйлап атышты. А Жамиля ыйлай турган спектаклдердин катарына кирбейт өзү негизи. Анан көрүүчүлөр да ошентип ыйлап атты. А мен кийин ойлоп көрсөм, бул ошол биринчиден ошол Айтматовдун чыгармасына ыраазы болуу. Экинчиден ошол чыгарманы сахнада койгон ушул Нарын театрынын коллективине, ошолордун жасаган ишине мындай бир ыраазычылык катары экен деп мен ичимден түшүндүм.
Анткен менен Кулманбетов ушул тапта кыргыз театры заманбап спектакльдерди коюуда аксап келатканын ортого салды.
Эгер ушул көз карашты алына турган болсок, эмне себептен кээ бир учурда ушул көрүүчүлөрдүн театрга келип аткан солгун болуп калып атат деген маселе дагы ушул жакка да байланышкан. Анткени көрүүчү сахнада өзүнүн кыял жоругун, өзүнүн жашоосун, өзүнүн өмүрүн көрсө, ал алдаганча кызык болот. Ошол бүгүнкү өзүн көргүсү келген, өзүн түшүнгүсү келген каармандын ички дүйнөсүн, анын жашоосун чагылдырууга менимче милдеттүү деп ойлойм. Бул бүгүнкү театрда кичине аксап аткан учурлардын бири. Биздин театр кайсы багытта күчтүү? Биздин театр Айтматовду коюу багытында күчтүү, биздин театр эпостарды коюу багытында күчтүү, анан биздин театр классиканы коюу багытында күчтүү. А бирок биздин театр бүгүн ушул өзүнүн замандаш адамдарынын ички дүйнөсүн чагылтуу жагынан азыр аксап турат.
Театр ишмерлери кыргыз театры заманбап каарман жаратуусу үчүн адабият өнүгүп, бүгүнкү күндүн жүгүн көтөргөн чыгармалар жаралуусу керектигин айтып келишет. 2019 жылдын 12-13 декабрында Улуттук жазуучулар союзу өзүнүн 85 жылдык маарекесин 15-нчи курултайын өткөрүп жатканда улуттук адабияттын бүгүнкү абалы солгун экени тууралуу кеп болду. Мындай пикирге адабиятчы Болот Таштаналиев да кошулат.
Өтө эле начар деп айтканда болбойт, бирок бир мезгилдеги өткөн кылымдын 60-нчы жылдары жеткен бийиктик бар эле да, абдан чоң бийиктик болгон. Бүгүнкү күндө адабиятка келип аткандар, жазып аткандар сабатсыз да, сабатсыз, анан талантсыз. Өтө ушундай болуп кетти. Эптеп ыр уйкаштырса болду, кара сөз жазгандары деле ошо, ыр жазгандары деле ошо.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Келимбек Кадыракунов аталган чыгармачыл уюм учурда жаңы демилгелер менен иш жүргүзүүгө белсенип турганын, алардын бири катары тектеш жана башка элдин жазуучулары менен котормо жаатында кызматташуу башталганын мисалга тартты.
Кытай Эл Республикасында кытай тилинде, ошо миллиарддаган кытай тилинде кыргыз акын жазуучуларынын, кыргыз адабиятын түптөгөн улуу муундагы акын жазуучулардан бүгүнкү күнгө чейинки жаш акын жазуучуларына чейинки чыгармаларын которуп кытай тилинде 2 томдуу энциклопедиясы жарык көрдү. Бул башталышы гана болот деген биз маалыматыбыз бар. Азырынча дагы иш чаралар иштеп жатат. Дагы ушул эми кийинки муундагылар улап дагы 3-чү жыйнагын которуп чыгарсак деген сөз бар.
2019 жыл кол өнөрчүлөр үчүн бир топ ийгиликтерди алып келгендей, бул тууралуу искусство таануучу Чолпон Тентиева кеп салды.
Декабрь айында дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңеши World Craft Council Кыргызстандын Нарын облусуна Шырдак жергеси жана Ысык Көл облусуна Бозүй жергеси наамдары берилди. Бул абдан жакшы жетишкендик. Бул анткени Орто Азияда бизден башка Өзбекстандын Кокан шаарына гана ушундай наам берилген. Биздин 21-чи кылымга чейин сакталып келген элибиздин уникалдуу өнөрү дүйнөлүк эксперттерди таң калтыргандыгы мен үчүн ишмердик группанын эксперти катары сыймыктанууну жаратты да. Анан дагы жакшы жаңылык, бул быйыл ак калпакты жасоо жана кийүү ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргендиги, бул чоң сыймык деп эсептейм. Байыртадан келе жаткан өнөрлөр, дүйнөнү таң калтырган маданий мурастар, искусствонун түрлөрү жаштардын кызыгуусун арттырууда.
Чолпон Тентиева кыргыз маданияты менен искусствосундагы быйылкы эң негизги жетишкендик деп, жаштардын чыгармачылыкка болгон кызыгуусу арта баштаганын белгиледи. 2019 жылы кыргыз маданияты менен искусствосунда зээн кейиткен жоготуулар да болду. СССРдин эл артисти, кыргыз кереметин жараткандардын бири Болот Шамшиев, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер мурдагы маданият министри Марклен Баялинов, кыргыз эл жазуучусу белгилүү акын Мырзабек Тойбаев, кыргыз республикасынын эл артисти дирижер Сейдрахман Матиев, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Унтул Орозова, кийинки муундагылардан комушчу Нурзат Орозалиева, Түкмакын Акжолтой Канатулунан айрылдык. Болот Шамшиевдин деңгээлиндеги метрлер ааламдан өткөн сайын кыргыз маданиятынын гүлдөгөн бир доору кошо кетип, улуу таланттар алып келген улуу мурастарды сактап, муундан муунга өткөрүү маанилүү экендиги айгыны болуп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бул жарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 30 декабрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү.
Президент, жогорку кеңеш курултайда отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген. Экинчи негизги суроо, толук парламенттик мамлекетти каалайсыңбы же толук президенттик деген.
Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер туткундарды алмаштырышты.
5 жыл бою 5 чарчы метрлик жер төлөгөн. Ушунча аянттын ичинде бардык муктаждыктарымды аткарып жашоо кандай болот? Бул биздин жер.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаев иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай экинчи ирет туруп чыгып кетти. Алдыда мына ушул темадагы баяндарды уктурабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң уулу Бакыт Төрөгөлдү уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсызбы. 29 декабрда Америка Кошмо Штаттары Ирак жана Сирияда Катаев Хезболла куралдуу кошунунун 5 атайын жайына соккурду. Пентагон билдиргендей, Ирактын бир жана Сириянын 3 району Катаев Хезболланын көзөмөлүндө турат. АКШнын коргоо министринин жардамчысы Джонатан Хоффмандын Пентагондун вебсайтына жарыяланган билдирүүсүндө Катаев Хезболланын Иракта коалициялык күчтөрдүн базаларына жасаган чабуулдарына жооп иретинде Кошмо Штаттары Сириядагы жана Иракта куралдуу кошунунун 5 жайына так коргонуу соккуларын урду. Бул Катаев Хезболланын мизин кайтарат деп айтылат. Билдирүүдө айыпталган Катаев Хезболла кошуну Киркук шаарындагы коалициялык күчтөрдүн аскер базасына ракеталык чабуул койгондо АКШнын жоокери курман болуп 4 америкалык жана 2 ирактык аскер жаратылган. Пентагондун билдирүүсүндө айтылгандай, соккурулган жайларда Катаев Хезболла кошунунун курал жарак компаниялары, чабуулдары башкаруу жана ишке ашыруу борборлору жайгашкан. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Тажикстандын Исфара районунун басмасыз катчысы Икбол Тешаевдин социалдык тармактарга жарыялаган маалыматын жокко чыгарды. Тешаев 29 декабрда Facebookтагы баракчасына Баткендин Көкташ айылында кыргыз жараны аңлоочу курал менен Тажикстандын жаранына ок чыгарганын кыргыз тарап чагымчылык кылып жатканын жазды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басмасыз катчысы Чолпон Бердикулова бул боюнча төмөнкүлөрдү билдирди.
Кыргыз тажик чек арасына жакын аймакта болгону менен бул Тажикстандын өзүнүн аймагында болгон окуя болуп атат.
Азаттыктын тажик кызматы окуя тактала элек жер деп саналган Баткен районунун Көкташ айылына карама каршы жайгашкан Соманион деген айылда болгонун жазды. Жаракат алган адам Тайиба Сафарова деген жаран экенин, бирок ага ким ок чыгарганын тактаган жок. 2019 жылы орусиялык миллиардерлердин байлыгы 21% өсүп, алардын капиталы учурда 51 миллиард долларга жетти. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазып, муну Орусиянын экономикасынын өсүшү менен байланыштырды. Анан тышкары дүйнөдөгү эң бай деп саналган 500 адамдын байлыгы бир жылда 25% жогорулап 6 триллион долларга жетти. Барнанда Лойс компаниясынын жетекчиси Бернар Арно көп кириши тапкан, бир жылда анын байлыгы 36 миллиард долларга көбөйгөн. Ал эми Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукербергдин байлыгы 27 миллиард долларга, Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстики 23 миллиард долларга көбөйгөн. Жыл башына бери Кыргызстанда 150 миңден ашуун балага сүйүнчү пул берилди. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өткөн жылы сүйүнчү акча 117 миң балага берилген. Анын сөзүнө караганда, мурда сүйүнчү пулду алыш үчүн 3-4 маалым кат талап кылынчу, акчаны алыш үчүн документ чогултуу баш аягы 9 күндөн 2 айга чейин созулчу. Кочкоров азыр сүйүнчү акчаны алуу кыйла жеңилдетилгенин айтты.
Абсолюттук түрдө эч кандай документтин балага сүйүнчүгө алыш үчүн кереги жок. Бала төрөлгөндө күбөлүк алганы мамлекеттик каттоо кызматына кайрылганда эле кошумча бир кызматты алып атып мамлекеттен экинчи кызматты жөн эле алсаңыз болот да.
Сүйүнчү акча бир бала үчүн 4000 сом. Өкмөт быйыл ноябрь айында үй бүлөдө 3 же андан ашуу эм төрөлгөн шартта жарык дүйнөгө келген ар бир бала үчүн 50 000 сомдон берүүнү чечкен. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жаңы жыл майрамына байланыштуу фатвасы чыкты. Анда Кыргызстандын мыйзамдарында белгиленген жана бекитилген расмий майрамдарга карата дин кызматкерлери тарабынан тескери үгүт иштери жүргүзүлбөсүн деп айтылат. Буйрукту аткаруу Миллети муфтияттын түзүмдөрүндөгү бардык диний кызматкерлерге жүктөлдү. Кыргызстандагы айрым дин өкүлдөрү маал-маалы менен жаңы жыл майрамына каршы чыгып сындап келет. Бул социалдык тармактарда кызыл чеке талашып жараткан учурлар болгон. Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте футбол борборун куруу маселесине байланыштуу бүгүн басымсыз жыйын өткөрөт. Бул тууралуу федерация социалдык тармактагы баракчалары аркылуу маалымат таратты. Футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште 3 жолу жылдырылып, кийинки жылга калып калды. Бишкек мэриясы шаардык кеңештин токтомуна ылайык жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланганын, ушундан улам шаар мэри жер тилкелерин жана муниципалдык мүлктү өзүн билемдик жолу менен берүүгө укугу жок экенин билдирген болчу. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Сонкуу, жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Рахмат. 30-декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын температурасы Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 3-8, Чүйдө жана Ысык Көлдө 1-6, Таласта 0-5, Нарында -10, -15, Бийик Тоо райондордо -4, -9 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаайт, абанын температурасы борбордо 3-5 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Жогорку кеңеш референдум өткөрүүнү талап кылган элдик демилге боюнча жумушчу топ түздү. Эми аталган жумушчу топ өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо, шайлоо системасын өзгөртүү жана курултайдын президенттен отчет алышы талабын камтыган референдумду өткөрүү боюнча топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгат. Айрым депутаттар жогорку кеңештин акыркы чечимин баш мыйзамды өзгөртүү аракетинин башталышы катары сыпаттап жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңеш референдум өткөрүү талабы менен демилгечи топ топтогон кол тамгаларды текшерүү боюнча жумушчу топ түздү. Бул үчүн депутаттар 26-декабрда атайын токтом кабыл алышты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитетинин төрагы орун басары депутат Таабалды Тилаевдин айтымында, буга чейин референдум өткөрүү талабы менен элдик демилге катары 10,000 адамдын колу топтолгон. Жогорку кеңеш эми мыйзамга ылайык ошол топтолгон кол тамгаларды текшерүү үчүн жумушчу топ түздү.
Элдик курултайдын орун басары төрага кат келет. Биз 10,000 голос топтодук, ошо мыйзам долбоорун иштеп. Биринчиден министрге регистрация болот, анан бизге келет. Анан жанагы коюлган колдорду тактап чыгыш керек да, ар бир экспертиза кылып жумушчутуп. Анан ошол такталды дегенден кийин бул мыйзам долбоору анан жогорку кеңешке сунушталат да, ошо демилгечилер тарабынан элдик демилгеге көңүл буруу.
Мындай жол менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге парламенттин аянтчасына кирди. Өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо, элдик курултайдын президенттен отчет алышы боюнча демилгелерди саясатчы Азимбек Бекназаров баш болгон айрым адамдар бир топ убакыттан бери эле көтөрүп келген. Алар быйыл апрель айында 10,000 адамдын колун топтоп юстиция министрлигине тапшырган. Демилгечи топтун төрагасы Айбек Мырзанын Азаттыкка билдиришинче, алар 3 маселе боюнча жалпы жарандардын пикирин билүү максатында референдум өткөрүүнү талап кылып жатышат.
Биринчи суроо президент жогорку кеңеш курултайда отчет берип, жыл сайын иши боюнча отчет берүүсүн каалайсыңбы, каалабайсыңбы деген сөз. Эгерде иши канааттанарлык эмес десе, президент жумуштан кетет. Экинчи негизги суроо, сиз толук парламенттик мамлекеттикти каалайсызбы же толук президенттикти деген. Эгерде президенттик болсо американкында болуш керек, аткаруу бийлигин президент өзү жетектейт, премьер министр институту жоюлат да. Же парламенттик десе анда Германияда аткаруу бийлигин премьер өзү жетектейт да, эме президент мына номинальный болот да. Үчүнчү суроо азыр мынакей коомдо талкуу аткан шайлоо системасы боюнча кайсыл шайлоо системаны түрүн колдойсуз? Толук бир мандаттуу, толук партиялык же аралаш деген үч суроо да.
Айбек Мырза бул референдумдун аркасынан баш мыйзамды өзгөртүү талабы келип чыгаарын да жашырбайт. Курултайчылар буга чейин референдумду ноябрь айында өткөрүүнү сунушташкан, эми парламент топтолгон кол тамгаларды текшерип чыгып, кабыл алганга жараша болот деген пикирлерин айтышууда. Бирок жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорду кабыл алабы деген маселе турат. Себеби кийинки жылы парламенттик шайлоо баштаган бир катар саясий окуялардын фонунда конституцияны өзгөртүү талабы канчалык деңгээлде ишке ашышы күмөн. Парламентте референдум боюнча жумушчу топ түзүлгөндүгүн коомчулук айтып чыккан депутат Дастан Бекешев бул демилгенин артында эмне турат деп шектенүүдө. Ал бийликти конституцияны өзгөртүү боюнча жаңы жылдык белеги болушу мүмкүн деп да болжолдоду. Дагы бир кызык жагдай парламенттин жумушчу топту түзүү боюнча чечими референдумдун демилгечиси Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине дайындалган күнгө туш келди. Буга чейин саясатчы бийлик референдум боюнча талаптарын аткарган үчүн аталган кызматка бара жаткандыгын айткан эле. Мындан улам бийлик буга чейин эки инкылаптын башында турган Бекназаровду өз тарабына тартуу үчүн кызмат берип, курултай боюнча мыйзамын алга сүрөп жатабы деген пикирлер да айтылууда. Маселен, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев парламентке сунушталган демилдөө боюнча референдумдун өтөрүнө көзү жетпейт.
Эми мындай да, мен ачык айтканда Бекназаров өзү дагы бизге элди көтөргөнгө кыйын киши эмеспи? Бакылдап шакылдап бул жагынан мунун ушундай артыкчылыгы бар да. Ошон үчүн менимче муну тынчытып туралы деди да, тынчытып туралы деди дагы биз посолгалы, өзүбүз посол болуп кеттиңиз, бияк дагы эптеп септеп бирдеме кылалы. Ошондо сиздин бул жерде менимче Бекназаровдун жүзүн сактап калыш керек болуп атат да булгача. Булар баягы Бекназаров сатылган жок, мына өзүнүн идеясын аяна чейин айтты, ошон үчүн аяна чейин турду, ошон үчүн биз посол кылдык.
Курултай көчмөн элдеринде маанилүү маселелерди талкуулоо максатында элдин атынан көрсөтүлгөн өкүлдөрдүн жыйыны. Негизи Кыргызстанда жыл сайын эле ар кандай саясий күчтөр курултай өткөрүшүп, бийликке баа берип, ар кандай саясий талаптарды коюп келет. Быйыл президенттин аппаратынын алдында элдик курултай жөнүндө мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ да түзүлгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Батукаев иши боюнча сотко алынып келип, бирок сотко катышпай экинчи ирет туруп чыгып кетти. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес экенин айтып, бирок ал өзү абалды туңгуйка кептеп салганын жана эми анын иши укуктук алкакта гана чечиле турганын маалымат жыйынында билдирген болчу. Ал эми Атамбаев маселеси коомдук саясий кырдаалга кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроо коомчулукта кызуу талкуулануда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте 26 декабрда Киримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтө турган соттун көчмө жыйыны дагы кийинке эжилди. Кылмышка шектелгендердин бири академик Абдухалим Раимжановдун саламаттыгына байланыштуу сот жараянды 9 январга жылдырды. Сот процессин өткөрүү жайына каршы болгон жактоочу тарап аны Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөрүүгө өтүнүч келтирди. Бирок бул өтүнүч кийинки жыйында карала турган болду. Бул сот жараянынын башталышында ага алынып келинген Алмазбек Атамбаев нааразылык иретинде орунан туруп сот залынан чыгып кеткенин маалымат каражаттарына анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы маалымат жыйынында Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эместигин айтып, анын маселеси ойлондо турган маселе экенин белгилеген болчу.
Мамлекетти эки бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басып алышына чакыртып болуп атты. Менин баардын чыдадым, күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекетти да туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал азыр менин колумда эмес ал. Азыр эми бул сот бийлигинин укук органдардын колунда. Бул менде эле жүрөгүм оорутат. Мен ойлонтот. Мага дагы бул маселе оңой эмес. Ачык айтканда бир топ адамдардын кызыгчылыгын коргобой, мамлекеттин элдин кызыгчылыгын коргонго өттүм. Бул менин тагдырым. Анан келечекте мени эмне күтүп атат? Ал бир Кудайдын колунда.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы депутат Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында учурдагы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жараштырып, ортодогу түшүнбөөчүлүктөрдү жөнгө салуу аракети болуп, бирок андан майнап чыкпаганын белгиледи. Чыныбай Турсунбеков бийликти тынчтык жол менен алмаштырууга өбөлгө түзгөн эки саясатчынын кийинки мамилесинен учурдагы коомдук саясий кырдаалга таасири туурасында мына буларды билдирди.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кырдаалга Атамбаевдин тагдыры түздөн түз байланышы бар. Ошондуктан айкап ушундай болбосо жакшы болот эле, мындай болсо кетсек болот эле, ошон үчүн айтып атам. Жанагы аракеттер дагы ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн, ушундай тагдыр болуп калбаш үчүн жасалган аракеттер болгон. Тилекке каршы ал аракеттер ишке ачпай калды. Өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир берет. Анын сабактары сөзсүз түрдө келечек үчүн өзүнүн ролун ойнойт. Биз баарыбыз бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бери деп сүйүнгөнбүз. Бирок тарых такыр башка тарапка бурулду. Эми маселе бул салт болуп калбаса экен ушундай деген нерсе ар бирсинин көкүрөгүндө турат да.
Анткени менен башка бир саясатчылар бул көйгөйдү Атамбаев менен Жээнбековдун жеке мамилесинин гана туундусу катары кароого мүмкүн эмес деген пикирде. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун жетекчиси Эмилбек Каптагаев президент Сооронбай Жээнбековдо мамлекеттин же болбосо Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоо деген эки тандоо болгонун айтып, аны чырдын чыгышынын негизги себеби катары белгиледи.
Артык маселе ошол бийликти тынчтык жолу менен өткөрүп бердим дегенден кийинки Атамбаев кадамдарында болуп атып да. Бийликти бермиш болуп, бирок иш жүзүндө бийликти кармап калам, сырттан туруп өзүм башкарам деген аракет менен чыкты да бүт жатакчы. Акыры окуя чейленишип туңуйкка келип кептелип, ошо августта жаман бүтпөдү эми ошо кишинин өлүмү менен бүттү. Эми Атамбаев мүшөк менен баррикада кылып окоп жасап алып атышып жана кишинин өлгөнүнүн өзүнүн тагдырын өзү чечип койду да. Бул жерде азыр мындан аркы саясий кырдаалга мунун эч кандай таасири болушу мүмкүн эмес.
Бирок Атамбаевдин адвокаты Замирбек Жоошев мындай пикирди укуктук жактан туура эмес деп эсептейт. Анын айтымында Койташ окуясында экс президенттин мыйзамдуу укуктары бузулган.
Суроокка чакыруунун өзү мыйзамсыз болчу. Ошол себептен барган эмес да. Экс президентти суроокка чакырууга мүмкүн эмес. Имин Алмазбек Атамбаевдичи. Себеби деген бул мыйзамга өзгөртүү киргизишпедиби? Ал өзгөртүү күчү тарабайт Алмазбек Сексенчиге карата. Бул Сооронбай Шарипович Жээнбеков ошол экс президент болгондо ошол кишиге тарайт жаңы киргизилген өзгөртүүлөр. Эми бул Койташта болгон окуялар боюнча ким азыр өлкөнү башкарып жатса, ким күч түзүмдөрүнүн башында отурса ошол кишилер жооптуу деп ойлойм. Себеби ошол кишилер приказ берип атышпайбы?
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Атамбаев Жээнбеков тирешинин негизги себебин конституциялык талаадан чыгып кетип бейформал борборлор аркылуу бийликти өзүнө ыйгарып алган өнөкөттүн кесепети катары сыпаттады. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев өлкөнү туңгуюктан сактоо үчүн азыркы бийликти конституциялык алкага кайтып келүүгө чакырды.
Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековго өкмөт башчысына парламентке бере турган кеңешим. Конституциялык нукка келип, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылайлык, ар бирибиз өзүбүз жасаган ишке эл алдында, тарых алдында жооп берелик. Мына ошондо конституция потенциалдуу жакшы жактарын ачат. Болбосо бүгүн аны биз бир тарапка алып коюп, өзүбүз билгендей иш жүргүзүп жатабыз. Мен убагында Атамбаевдин режими кандай режим, бир ооз сөз менен баа бериңизчи дегенде өзүм билем деген система деген. Бүгүнкү системада өзүм билем деген. Биз бул системадан кайтышыбыз керек.
Быйыл жазында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги алынып, тергөө органдары аны күбө катары суракка чакырган. Бирок ал суракка баруудан баш тартып, өзүнүн тарапташтарын Койташтагы үйүнүн жанына чогулта баштаган. Атамбаевдин Койташтагы үйүнө быйыл 7 августта аны тергөөгө алып келүүгө барган атайын ыксам топ менен мурдагы президенттин тарапташтары кагылышып, 6 аскер адамы барымтага алынып, бирөө октон каза тапкан. Мына ошондон соң колго түшүп берген Алмазбек Атамбаев камакка алынып, ага кийин Жазык кодексинин бир нече беренелери боюнча айып коюлган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. АКШ Ирак менен Сириядагы куралдуу топко сокку урду. Кыргыз тарап тажик жаранына ок атылганы боюнча маалыматты жокко чыгарды. Жыл башынан бери 150 миңден ашуун балага сүйүнчү пул берилди. Азаттыктын Украин кызматынын эки кабарчысы туткундан бошотулду. Муфтият дин өкүлдөрүн жаңы жыл майрамына каршы чыкпоого чакырды. Футбол борборун куруу маселесине байланыштуу басма сөз жыйыны бүгүн өтөт. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар болуп жатат. Аны толугураак Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер 2 жылдан бери токтоп турган туткундарды алмаштырууну 29 декабрда ишке ашырды. Бул жолкусунда баарына баарын деген формат менен иш жүрүп, эки тараптан да болжолдонуп жатканга караганда кыйла көп киши алмашылды. Бошотулгандар арасында аскер туткундарынан тышкары эки активист менен журналист Станислав Асеев да бар. Кеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
Эки тараптын туткундарды алмашуу жараяны 29 декабрдын тумандуу таңында башталып, түштөн кийин гана аяктады. Орусия менен Украинанын президенттери ушул айдын башында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммиттин алкагындагы жолугушууда 2019-жылдын аягына чейин эки тарап туткундардын баарын өткөрүп берүү тууралуу бир пикирге келишкен. Украинанын чыгышындагы жикчилдер Киевке 55 кишини берип, 87 тарапташын өткөрүп алары алдын ала айтылган. Бирок иш жүзөгө аша келгенде алмашуучу кишилердин саны кыйла ашык болуп чыкты. Же башкача айтканда, Украина 124 адамды бошотуп, жикчилдер аймагынан 76 тургунун алганы белгилүү болду. Бирок бул баарына баары деген шарт толук аткарылбай калды. Өзүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер тарапта дагы туткундар болушу мүмкүн деп божомолдоп жаткандар да бар. Украинанын аймагына бошоп өтүп жаткан туткундардын арасынан 2014-жылга чейин Макеев райондук акимчилигинде иштеген Василий Савин топтолуп тургандарга карап, кандай шартта кантип кармалып турганын кыйкырып минтип айтып жатты.
5 жыл бою 5 чарчы метрлик жер төлөдөм. Элестетип көргүлө. Ушунча аянттын ичинде бардык муктаждыктарымды аткарып жашоо кандай болот? Мен колонияга которулуп, ден соолукту чыңдоочу жайга келгендей эле болдум. Колонияда шарты дурус. Ага чейин 5 чарчы метрлик жер төлөдө тергөө, сурак баары ошол жерде болду. Биз көпкө коштошпойбуз, кайра келебиз. Анткени бул биздин жер. Мен Маевка шаарынан Донбасста өкүл катары иштегем. Мен шаар үчүн өмүрүмдү бердим. Канчалаган жумуш жасадым эле. Ошол үчүн мен өз шаарымда өз түрмөмдө олтурдум. Бул биздин жер.
Мы вернемся. Это наша земля.
Ушундай эле иш-чара 2017-жылы да уюштурулуп, Украина 233 кишини бошотуп, 73 жаранын алган болчу. Сентябрда болсо Орусия менен Украина 35 кишилерин алмашкан. Бул жолку туткундарды алмаштыруу декабрдын башында Норманд төрттүгү форматындагы Парижде өткөн жыйында макулдашылган. Украина менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер макулдашуусуна ылайык, эки тараптан алмашылчу такталган кишилердин тизмесинде 4 киши Украинага кайтпай чыгыштагы аймакта калууну чечсе, 10 ашык адам өздөрү каалап Донбасс жана Луганскка барбай Киевте калган. Бул жолку бошотулгандар арасындагы бир нече аскери туткундары менен Донецктеги турмуш тууралуу макала жасап жүргөн украиналык журналист Станислав Асеев да бар. Аны мажбурлап сүйлөтүп, тасмага алып, орусиялык каналдар аркылуу элге көрсөтүшкөн. Эл аралык журналистик жана адабиятчылар менен укук коргоочулар бирикмелери журналистти бошотууну талап кылышкан. Мындан тышкары Украинага ыктаган 2 активист да бошотулду. Алмашылгандар арасында 2014-жылы майданда элге ок атты деп айыпталып жаткан Ички иштер министрлигинин Беркут атайын багыттагы бөлүгүнүн аскерлери да бар. Майданда чогулган элге ок аткан деп айыпталгандардын бошотулушуна каршы болгон Киевдин тургундары тергөө абагынын жолун отургучтар, таштанды жана идиштер менен тосмолоого да аракет кылып көрүштү. Украина чыгышындагы куралдуу жаңжал Крымдын аннексияланышы 2014-жылы Киевдеги Европага ыктаган революциядан кийин ишке ашкан. Бул үчүн АКШ жана Европа Орусияны санкциялар менен жазалаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Аптасына бир күн эл аралык 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда. Борбор Азия жаңы лидерлерге муктаж. 2020-жылы дүйнөнү күткөн кагылышуулар. Кытайлар көчүп барган өлкөсүндө казиноны көп ойношот. Түркия биринчи улуттук электр машинесин чыгарды. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаевадан угабыз.
East Asia Forum басылмасы өз вебсайтына жылтык ошоор алдында Борбор Азия өлкөлөрүнүн башына түшкөн убайымга токтолгон Карнеги институтунун окумуштуусу Пол Стронскин макаласын жарыялады. Анда СССР кулагандан бери чөлкөмдүн экономикасы чөгөлөп, коррупция тамыр жайып, эл бийликтин куруу убадасынан тажап бүттү. 2019 жылы аймактын эле коомдук кызматтын оңолушун, жашоо үчүн жакшы шарттардын түзүлүшүн, дүйнөнүн башка булуң бурчундагылардай эле жаңы жаш лидерлердин келишин, чечим чыгарууда бийликке орток болууну самашты. 2000 жылга салыштырмалуу калктын саны 16 миллионго көбөйүп, 72 миллионго жетти. Муну менен кошо коомдун постсоветтик жетекчилердин муунуна болгон жек көрүүсү күчөп, социалдык чыңалуу артууда. Маселен, Түркмөнстандын бийлиги элдин көйгөйүн таназарга албайт. Калктын саламаттыгы, социалдык абалы тууралуу таптакыр маалымат жок. Азык-түлүк тартыштыгы күч. Бийлик элге ченеп тамак берүүдө. Тажикстандагы социалдык теңсиздик Эмомали Рахмондун үй бүлөсү өлкөдөгү жылтыраган байлыкты баса калып, өзүнө ыйгаруудан улам күчөөдө дегендер көп. 30га чыга элек ар бир үчүнчү тажик жараны жакыр жашайт. Орусияга чөлкөмдөн эң көп барган мигранттар Тажикстандан. Кыргызстанды парламенттик демократия деген атка жамынган саясий туруксуздук, бийлик сересиндегилердин коррупцияга аралашкан чырлары, иликтөөчү журналисттерге жасалган чабуул, бийликти сындаган вебсайттардын ичине тоскоолдук жана саясий чечим чыгарган соттор муунтуп жатат. Коррупция Кыргызстандын демократиялык жолун бөгөп, экономикасын алсыратып, элдин бийликке кыжырын кайнатууда. Эгер бул тенденция уланса, 2020 жылы өлкөдөгү парламенттик шайлоодо баш аламандык чыгышы толук ыктымал. Аймактагы жылдын эң эле үлгүлүү өлкөсү Өзбекстан болду. Шавкат Мирзиёевдин бийлиги чет элге кучагын ачып, улуттук экономикасынын чылбырын бошотту. Ал эми Казакстанда 2019 жылы формалдуу түрдө бийлик алмашты. Кытайларга каршы улутчул козголоңдор болуп, эл нааразылык акцияларына чыкты. Борбор Азиядагы демографиялык өсүү менен кошо кийинки муун чоңойгон сайын режимдер өзгөрүшү толук ыктымал. Бирок бул процесс постсоветтик элита жоголмоюн толук ишке ашпайт деп баяндалат.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Foreign Policy журналы 2020 жылы дүйнөнү күткөн кагылыштар, согуштардын тизмесин чыгарды. Макаланын автору, эл аралык кризистик топтун президенти Роберт Малли, кайсы бир өлкөдө болуп жаткан ички кагылышуулар мындан ары кандай шартта болбосун, глобалдык чөйрөгө өз таасирин тийгизет деген пикирде. Автор өз макаласында Кытай, АКШ, Орусия сыяктуу ири мамлекеттер Африка жакынкы чыгыштагы согуш оту өчпөгөн өлкөлөрдүн келечегине олуттуу роль ойнорун жазат. Роберт Малли, Сирия, Украина, Ауганстан, Ливия, Йемен, Эфиопия, Иран да азыр болуп жаткан майда чатактар күчөп, дүйнөгө учкунун чачыраткан жалынга айланышы ыктымал. Мындай геосаясий чатактардын кесепети өтө оор. Айрыкча ички кагылыштарга сырткы ири күчтөр кошулганда өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калуу мүмкүн эмес. Буга Сирия мыкты мисал болуп бере алат. АКШ, Орусия, Түркиянын кийлигишүүсү менен азыр бул өлкө хаоска айланды. Украинада да чыр чатактарды басуу үчүн Владимир Зеленский кийинки жылы бир катар чегинүүлөргө мажбур болушу ыктымал. Латын Америкасы, Азия жана Африкада бай менен кедей катмардын кагылышуусу келип чыгат. Ауганстанда курал үнү жарым кылымга чукул токтобой, дүйнөдөгү башка согуш очокторуна салыштырмалуу адам өмүрү өтө көп кыйылды. 2020 жылы Талибан жоочуларына ислам мамлекети террордук тобу кошулуп, кандуу калаба дагууланышы мүмкүн. Эфиопия менен Буркина-Фасодогу кан төгүүлөр жаңырган жылда да токтобойт. Тынчтыкты орнотууга Европа киришпесе болбойт. Ливиядагы абал да мурдагыдан курчуп, гуманитардык көйгөй ырбаш ыктымал. 2019 жылы АКШ менен Ирандын тиреши өзгөчө күчөдү. Ошондой эле өзөктүк куралданууну токтотпогон Түндүк Корея да бар деп, Индия менен Пакистандын чырында дүйнө коопсуздугуна кооптуу деп баалады.
Дүйнөлүк пресса.
Германиянын Deutsche Welle агенттиги Кытайдын башка өлкөлөргө барган атуулдарынын көпчүлүгү чет тил билбегендиктен, маданий деңгээли төмөн болгондуктан кумарпоздукка тез эле берилип кетерин жазды. 2010 жылдан бери Гонконг университетинде жүргүзүлгөн илимий байкоонун натыйжасында Кытай мигранттар дүйнөнүн башка булуң бурчунан жер которгондорго салыштырмалуу казино, карта сыяктуу кумар оюндарына 1,5 кээде 5 эсеге чейин көбүрөөк берилип кетери аныкталды. Кытай көчмөндөрү жаңы барган өлкөсүндө чет тилди билбей, социалдык изоляцияда калып, психикалык оор абалын казинодо ойноо менен жеңилдеткенге аракет кылышат. 2019 жылы Массачусетс университети Бостондогу кытайлык көчмөндөр көп жашаган Чайна таунда байкоо жүргүзгөн. Анда калктын көбү кумарпоздук менен кадимкидей ооруганы билинди. Агенттик ошондой эле мигранттардын билим деңгээли төмөн болгондуктан да казинолордун капканына илинип жатканын кошумчалайт.
Дүйнөлүк пресса.
Түркияда 27 декабрда президент Режеп Тайып Эрдоган улуттук өндүрүштөн чыккан биринчи электр машинени айдап көрдү. Дейли Сабах гезинин маалыматына караганда 2022 жылдан тарта мындай машине элге сатыла баштайт. Эрдоган Гебзе шаарындагы салтанатта биз бул күндө 60 жылдан бери кыялданып келгенбиз. Мындан ары глобалдык брендди чыгарууга бет алышыбыз керек деди. Бул долбоордун үстүндө 100 түркиялык инженер иштеген. Суф үлгүсүндөгү унаа 2 түрдө чыкты. Бири 200, экинчиси 400 аттын күчүнө барабар моторго ээ. 4.18 секундтун ичинде 100 чакырымга чейин ылдамдыкты баса алат. Долбоорго 13 жылдан бери жалпысы 22 миллиард түрк лирадай инвестиция сарпталган. 2035 жылдын аягына чейин 30 миң электр машина чыгаруу пландалууда. Түркиялык айрым адистер келечекте импорттон 32 миллиард доллар киреше түшөрүн божомолдоду. 1960 жылы Түркияда алгачкы Деврим аттуу машина чыгып, бирок массалык өндүрүшкө жетпей калган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, Азаттык радиосунун 30 декабрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштедим. Ал эми үн режиссерлук кызматты Айбек Асылбеков аркалады. Биздин берүүлөр эми түштө 13:00 Санжира радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз болсо 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.